Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
У програмі «Петарда» вас вітають Мара Нальшанська, Далія Гварцевич. Тягом ближайших 30 хвилин ми поговоримо про все саме істотне, що відбулося 6 вересня у п'ятницю. Серед іншого про нечакане агіт-десант, який буде допомагати кандидату від КПРФ у Москві на виборах, про велопокатушку у Вітебську, яка скончилася зустрічею за мапом і міліціянтами, а так само поговоримо про те, що Олександр Лукашенко пропонував брати по 100 доларів з усіх охочих виїжджати за межу. Заставайтеся з нами.
Щоденна програма «Петарда».
І новина номер 5. Вашій увазі, сябри і сяніталка агітують у Москві за кандидата КПРФ. Білоруські музики на виборах мера Москви підтримають різних кандидатів. У приватності, увечері 6 вересня кандидати у мера Москви проводять мітинги і концерти. І удел у їх беруть на мітингу у підтримку кандидаток від КПРФ сябри і сяніталка Руслана Ляхно і Вікторія Олешка.
У гэты час на праспекце Сахарова вядомы беларускі гурт «Ляпіс Трубецкое» будзе граць у падтрымку расійскага апазіцыянера Алексея Навальнага.
Дырэктар гурта «Сяніталкай» Павел Чыкезаў заявіў, быццам не ведаў, што гурт выступіць у падтрымку партыі расійскага камуніста Зюганава. У каментары «Радыё Свабоды» яна адзначыў, што гэта не падтрымка каго-небудзь з кандыдату, а проста музычны выступ у цэнтры Москвы, які Чыкезаў назваў прэстыжовым.
Ляпісы сваю пазіцыю вызначылі ў спецыяльнай заяве. На іх думку, Навальны робіць вельмі шмат для развіцця грамадзянскай супольнасці і адзіны з апазіцыйных палітыкаў, які паспяхова супрацьстаіць прагнілай дзяржаўнай сістэме. Канец цытаты.
А я дадам, што выбары мэра Москвы адбудуцца 8 верасня ў адзіны дзень галасавання.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І новина номер 4. Вашай увазі. У Вітебску велопакатушку сарвалі амапаўцы і міліцыянты. 5 вересня у гэтым горадзе не адбылася запланаваная роварная экскурсія па гістарычных месцах.
Арганізатар велапрабегу Владзімір Булаўскі распавёў парталу Тутбай, што дагэтуль такія экскурсіі ладзіліся двойчы. Пры гэтым ніякіх праблемаў не ўзнікала і папярэджанняў ад праваахоўнікаў не было. Звычайна ўдзельніку набіралася каля 10 чалавек.
На трэцюю сустрэчу 5 верасня запрасілі дыпламаванага экскурсавода. У сацыяльнай сетцы стварылі адмысловую групу. Аднак на месца запланаванай сустрэчы з'явіліся 3 міліцыянты, 3 амапаўцы, жанчына з БРСМ і супрацоўнік ДПС, кажа Булаўскі.
Па яго словах, міліцыянты спынялі нават тых, хто не меў дачынення да роварнай экскурсіі. Некаторым выпісвалі штрафы. Прычынай затрымання называліся адміністрацыйныя правапарушэнні. Адсутнасць на роварах люстэрка задняга віду, званка і ліхтарыка. Аднаго хлопца міліцыянты распытвалі, як часта ён бярэ ўдзел у велапрабегах і акцыях за здаровы лад жыцця, кажа арганізатар.
Булаўскі не хоча адмаўляцца ад ідэі велаэкскурсіі. Неўзабаве ён збіраецца падаць пісьмовы зварот у РАУС, каб такія пакатушкі дазволілі.
Нагадаем, што 28 жніўня арганізатарку мінскага велапрабегу ў вопратцы стылягаў Ірыну Бійнік абвінавацілі ў правядзенні несанкцыянаванай акцыі і штрафавалі на 2 мільёны рублёў.
Штодзённая праграма «Петарда».
І новина номер 3. Вашай увазі. Мінскі суд пакінуў гендырэктара Уралкалія пад вартай. Абарона Владзіслава Баумгертнера прасіла суд вызваліць яго на парукі.
Паручыцца за гендырэктара Уралкалія пагадзіўся пермскі губернатар Віктор Басаргін і дэпутат Дзярждумы Расіі Ігар Барынаў. Скаргу адвакатаў Баумгертнера на меру стрымання ў пятніцу разглядаў суд партызанскага раёна Мінска. Гэта было закрытае судовае паседжанне ў прысутнасці адвакатаў. Яны паведамілі, што збіраюцца 9 верасня абскардзіць сённяшняе рашэнне суда.
Я нагадаю, што кіраўніка Уралкалія Уладзіслава Баумгертнера затрымалі ў панядзелак 26 жніўня ў Мінску ў аэрапорце пасля сустрэчы з прэм'ерам Міхаілам Мясніковічам. Гендырэктар кампаніі нанёс шкоду нацыянальным інтарэсам Беларусі, заявіў следчы камітэт нашай краіны.
Баумгертнеру выстаўлена абвінавачванне ва злоўжыванні ўладай і службовымі паўнамоцтвамі. Яму пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці. Следчы камітэт паведаміў, што страты па справе беларускай калійнай кампаніі ацэньваюцца на 100 мільёнаў долараў.
Баумгертнер знаходзіцца ў следчым ізалятары КДБ.
«Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Вы слухаеце праграму «Петарда». З вамі Мара Нальшанская ды Алег Барцевіч. Навіна нумар 2 вашай увазе. У Заслаўскай гімназіі з дазволу адміністрацыі ладзяць курсы стрыпдансу. Так свердзіць выкладчыца гэтых заняткаў Ніка Трублоўская.
Абвестка пра курсы стрыпдансу і танцаў гоу-гоу з'явілася ў сацыяльных сетках. «Падары свайму каханаму незабыўны падарунак», заклікае яна.
Занятки адбываюцца ў Заславскай гімназіі. Мы паспрабавалі даведацца пра навучанне стрыптызу ў кіраўніцтва навучальнай установы, як яно ставіцца да такіх курсаў. Аднак дырэктар гімназіі Александр Даманаў заняты настолькі, што часу на гутарку з намі проста не знайшоў.
А выкладчыца курсаў Ніка Трубоўская кажа, што праводзіць менавіта такія заняткі ёй прапанавала сама дырэкцыя гімназіі. Да таго, кажа дзяўчына, гэтыя курсы тут ладзяцца ўжо не першы год.
Ну, у меня не в этом месте, а так раньше как другой проводил эти направления. То есть они уже были. Мне как говорили, в прошлом году по 20 человек в группах было. То есть, ну, достаточно много.
Трубоўская не ведае, ці будуць хадзіць на заняткі навучэнцы гімназіі. Кажа, што ўсё будзе відаць пасля устаноўчага спаткання.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І ў праграме «Петарда» вашай увазе навіна нумар адзін. Увага ўсе аматары Акропаліса і новаадчыненай літоўскай Ікеі. Кіраўнік Беларусі сочыць за вамі і цікавіцца вашымі кішэнямі. Сенсацыйнае рашэнне праблемы адплыву грошай праз заходнюю мяжу знайшоў Александр Лукашэнка. Ён прапанаваў з усіх, хто гэтую самую мяжу перасякае, браць па $100. Вось такі вось новы віток імпартазамяшчэння ды магчымасці папоўніць дзяржаўны бюджэт. Як плануецца рэалізоўваць гэтую фенаменальную задуму кіраўніка дзяржавы, высвятляў Віталь Ругайн.
Лукашэнка прапануе браць па $100 з тых, хто едзе за мяжу на шопінг. З такой заявай ён выступіў у пятніцу, наведваючы завод «Мотавела».
Наши люди сегодня, нас все критикуют, бедная, нищая страна, до 3 миллиардов в год вывозят за границу в Евросоюз. Так вот, я им давно поручил. Вплоть до того, что выезжаешь за пределы, за этим барахлом, не важно. Заплати выездную пошлину. То есть заплати деньги за выезд, мы, это будет так. Мы тебя на границе обслуживаем. $100 с носа. Плати и едь за границу.
Кіраўнік Мінгарвыканкама і кіраўнік «Мотавела» моўчкі слухаюць кіраўніка краіны, без эмоцый. Яны не ківаюць, не усміхаюцца і не падтакваюць, як гэта звычайна бывае. Эканамічны аналітык Леанід Заіка мяркуе, што заява Лукашэнкі чыста эмацыйная. І сумніваецца, што гэта насамрэч будзе ўведзена. Паводле яго слоў, падобнае абмежаванне будзе парушаць усе магчымыя міжнародныя нормы, у тым ліку хартыю аб правах чалавека і пункт аб вольным перамяшчэнні.
Думаю, это эмоциональный всплеск. Эмоции. Президент очень переживает. Переживает за судьбу страны. И, конечно, если кто-то поедет покупать картошку в Литву, которая может там дешевле, чем в Беларуси, конечно, это унизительно смотреть. У нас иногда бывают по осени какие-то странные замечаются вещи. То предлагают брать налоги неработающих, а это 440 тысяч человек, то предлагают брать деньги за выезд из страны за покупками.
Магчыма, гэта заява эмацыйная, але ж недавно, 28 жніўня, заяву про тое, что шмат грошей беларусы вывозят за мяжу, рабіў прэм'ер Михаил Мясніковіч. Паглядзіце, якія аб'ёмы валюты вывозяць нашыя людзі у Литву, Польшу і другія краіны, каб там купіць спажывецкія тавары. Што мы не можам зрабіць іх самі, адзначыў тады прэм'ер. Але ж ён прапанаваў, каб мы зарабілі гэтыя тавары самі, а прэзідэнт яму адказаў.
Тогда он придёт в наш магазин и купит холодильник его, а не будет тащить с Евросоюза это барахло сюда, неизвестно какого производства.
І самае цікавае, што такая практыка ёсць у некаторых краінах. У Коста-Рыцы за выезд за мяжу у аэрапорце бяруць $30 з кожнага чалавека. У Турцыі за выезд краіны з грамадзян бралі па 15 лір. Віталь Ругайн, Еўрарадыё.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.